Щербицький до міністра сказав: «Їдь в Олеськ і подивися, як треба спадщину шанувати». Борис Возницький розумів: врятувати реліквії – одна справа. Зовсім інша, не менш важлива – не дати їм скніти у підвальних приміщеннях. До дії у цьому напрямку львів'янина спонукало декілька поїздок за кордон. Його як директора Львівської художньої галереї та одного із провідних радянських мистецтвознавців часто запрошували на міжнародні конференції та виставки. Одного разу Борис Григорович поїхав навіть до Парижа представляти картину Жоржа де Латура «У лихваря». Вона перебувала у фондах галереї і вважалася дуже рідкісною. Правда, перед поїздкою Возницькому довелося пройти 4 співбесіди у московських спецорганах, які не повчали, погрожували, не дай Бог, залишитися за кордоном. Зрештою, Борис Григорович Возницький про це і не думав. Його найбільше переймала думка споглянути, як у зарубіжжі бережуть мистецтво. Побачене його вразило. Просторі оздоблені замки, переповнені людом галереї. Підтримка з боку держави. «Ми ж не гірші за художнім потенціалом від французів, поляків чи італійців», сказав після поїздки Борис Григорович одному з високопоставлених партійних діячів. «Давайте щось робити. Давайте відновлювати замки, наповнювати їх картинами, скульптурами, книгами». Як не дивно, але переповнений ідеями мистецтвознавець відразу наткнувся на пихатий спротив. «Нам, мовляв, потрібно будувати нове, а не реставрувати пережитки минулого». Втім, у верхах знайшлися й однодумці – зокрема, за Возницького заступилися міністр культури Єльченка, секретар Львівського обкому партії Добрик, секретар Львівського міському партії Секретарюк, головний архітектор Львівської області Шуля. За їх підтримки Борис Григорович взявся за, здавалося б, непосильну справу – відновлення Олеського замку. Відновлення, по суті, з нуля, бо споруда потопала в руїнах. 5 довгих років знадобилося, щоб пілю львівської картинної галереї, чим, власне, став замок Олеську, перетворили у привабливий архітектурний ансамбль. Ось погляньте, не замок, а казка. Борис Григорович любить таким чином представляти кам'яну відроджену споруду. А ось люстра, показує Возницький, на дівчину в короні, зі спини якої стирчать роги. Це 15 століття. Міфологічна відьма норвезько-шведського походження. Ось шпалери австрійської мануфактури. Їх було 12 із зображенням пригод Одіссея. Зберігалися вони в одного хлопця в Кам'янці-Подільському, в підвалі. Дісталися йому від тещі, а їй вони перепали від батька, який доставив трофеї з Австрії. Заданий хлопець сам хотів здати оригінальні вироби до Кам'янець-Подільського музею, але там почув: «Дрантя не беремо». Коли я побачив шпалери, буквально обімлів, бо знав їхню справжню цінність. Один квадратний метр такої речі виготовлявся рік. Роблячи висновок із розмірів гобеленів, на кожен із них було витрачено по 6 років. Започаткувала творення таких шедерів фірма Бруксена паризької мануфактури. У середньовіччі головними їхніми сюжетами вважалися готичні, на християнську тему. У ренесансну добу до них додалися міфічні, на зразок сцен із пригод Одіссея. Отож, знаючи справжню ціну творів 15 століття, Возницький обережно запитав у власника, скільки за них хоче виручки. Тоді, за радянськими законами, архівний фонд міг платити не більше як 300 карбованців за антикварну річ. Це, звісно, не ціна для таких реліквій. Однак, коли хлопець почув про 300 карбованців, він виявив бажання віддати обидва гобелени. Але тут уже совість прийняла Возницького, і хлопцеві заплатили 600 карбованців. Поряд із гобеленами в Олеському замковому музеї вражають ікони 15-17 століть. Деякі з них, за твердженням Бориса Григоровича, близькі до стилістики Андрія Рубльова. Створено їх за суворими церковними канонами. Іконописець дотримувався цілої низки умов, в тому числі й посту. Саме тому стародавні ікони непогано збереглися. Пізніше, у 19-20 століттях, художники не дотримувалися цих залізних правил. і це негативно позначалося на довговічності ікон. Особлива гордість директора Львівської картинної галереї – картини в Олеському замку. Особливо битва під Відним. Висоти замкових стін не вистачає для цього 8-метрового полотна. Врешті, щоб люд милувався усіма цими шедеврами, Возницькому при відкритті Олеського замку довелося по-справжньому хитрувати. Річ у тім, що існувала ідеологічна установка. В експозиціях повинно бути 40% старовини і 60% сучасності. А де ж то сучасність взяти? Отож, аби прикритися, організатори відродження замку поставили при вході постамент Леніну. Виявилося замало. Тоді неподалік вирішили спорудити ще й пам'ятник будьонівцям. Художники зробили декілька ескізів цього монумента, пригадує Борис Григорович. Один з них затвердили. Невдовзі перезахоронили 3 загиблих будьонівців. На могилі поставили пам'ятник тачанці. Урочисто відкрили його. Здається, цим самим шлях до галереї розчистили. Проте посадовці поводили себе досить стримано. Усі чекали, що скаже з цього приводу перший секретар ЦК Компартії України Щербицький. Висловлювалися навіть побоювання, що він одним розчерком пера заборонить показ старовини, тим паче церковної. Але приїхав Олеськ Щербицький, походив по замку, пороздивлявся. Дуже йому скульптури сподобалися. Потім у Києві викликає до себе міністра культури. Запитує: «Ти в Олеську був?» Той зізнається, що ні. «Тоді, – каже Щербицький, – їдь, подивися, як треба спадщину шанувати».